Това е българското национално Дарик радио.
Скача цената на хляба. Превозвачи ще искат оставката на транспортния министър, ако спира тировете в петък след обяд. Пързалка затисна 7-годишно. Детето е с опасност за живота. Божидар Димитров се поправи. Не народът бил, цитирам, шибан, а някои археолози. И руските милиционери стават полицаи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер от мен, Йовка Йовчева. Въпреки предупреждението на земеделският министър средата на юли да не се спекулира с цената на хляба и на зърнената пшеница, стана ясно, че хляба ще поскъпне с 20-25% заради поскъпването на брашното. Новината съобщи за Дарик председателят на Асоциацията на хлебопроизводителите Хляб за България Георги Попов. По думите му не може да се говори за спекулативно увеличение на цените. Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов пък обясни, че цените на родния пазар са пряко свързани с тенденциите на поскъпване на световните пазари. От бранша са на мнение, че цените на пшеницата ще продължават да се покачват, след като Русия обяви вчера, че налага забрана за износа на зърно. Александра Гинева обобщава.
Хлябът поскъпва и това е факт, категоричен бе пред Дарик председателят на Асоциацията на хлебопроизводителите Георги Попов.
Е факт, това не е прогноз. Значи поскъпването е наместяеми по 30%, но средно очаквам, че ще бъде около 20-25%. Какво му чрез спекулативна цена? Ако визирате думите на министъра, напомнете му на министъра, че всъщност цифрите, които ги цитира, са без ДДС. И това са цени, на които ние продаваме на магазина. Така че ние в момента продаваме на по-низки цени, от които той твърдеше, че трябва да се продават хляба. А не говорим, че не министъра е човек, който определя нивата на цените.
Попов изрази притесненията на бранша, че тази година освен по-лошо качество на реколтата се очаква и дефицит от 500 000 тона пшеница. Зърнопроизводителите пък са на мнение, че е крайно време и у нас да се покачат цените на пшеницата. Ние продаваме най-евтината пшеница в Европейския съюз, коментира председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов.
Поради тази причина има 10 кораба на редини на Варна и на Бургас, чакат да товарят заради забраната на Русия за експорт на зърно. Фуражната пшеница достигна цените на хлебни котировки. Там са 310 лева до фуражната пшеница. Това не е спекулативно покачване. Когато една стока има огромно търсене, има дефицит, нормално не е като много се вдигне.
У нас ще има увеличение, ако цените на световните борси продължат да се покачват, допълни още Христов.
Дали да се облекчи трафика към морето в петък и неделя, като се спрат тировете от първокласните пътища на страната, тази тема разгоря страстите на бранша, на шофьори и институции в първия ден от въведената вече забрана. Националното сдружение на превозвачите заплаши да блокира следващата седмица пътища в страната, ако не бъде отменена забраната за движение на големите камиони и тракторите между 3 след обяд и 8 часа вечерта в петък и в неделя. Точно в 15 часа днес влезе в сила забраната за движение на тировете по първокласните пътища и автомагистралите в страната, като заповедта ще важи до 30 август. Пред Дарик заместник-председателят на Сдружението на превозвачите Красимир Лалов обясни, че те очакват отговор от премиера Бойко Борисов, когото са помолили с писмо да отмени тази забрана. Гергана Тодорова допълва информацията.
Забраната тежкотоварните автомобили да се движат по натоварените пътища в следобедните часове в петък и в неделя влезе в сила по предложение на транспортния министър Александър Цветков. Затова недоволството на бранша от въведеното ограничение беше насочено персонално към него. Пред Дарик, Красимир Лалов от Сдружението на превозвачите нарече безумие решението да спреш 300 000 камиона в работен ден за 5 часа.
Ние имаме съвсем законни начини да протестираме. Нали знаеш, че мога блокираме цяла България, без да се води това някакъв протест. Нека ги спрата, нека то, който после е дал това предложение, да си понесе политическата отговорност. Ние просто ще му поискаме оставката. И ще го съдиме за нанесени щети персонално, защото той нарушава конституция, защото не може да си правиш пиар на гърба на хората. 5 часа тия шофьори седат като кучета, защото там е писано да убият извън пътните платна, защото в България няма паркинги.
Водачи на леки автомобили обаче категорично подкрепиха в ефира на Дарик забраната тировете да се движат в следобедните часове в петък и в неделя.
Часовете на шофьорите ли са по-важни или живота на българските граждани? Изнерват шофьорите, които предприемат неразумни действия и се стига до катастрофи. Така че забраната трябва да важи от петък на обяд до неделя късно вечер през целия уикенд.
И докато шофьорите на леки коли приветстваха облегчаването на трафика, Веселин Стефанов, шофьор на тир от София, разбра за влязлата в сила забрана едва след като бе тръгнал на път.
Специално петък, който е работен ден, нека си тази забрана и за много прекосили. Айде, за събота и неделя съм съгласен, ама за петък нека си не отговаря на това, което трябва да е. За мен личните загуби са да не се прибира на време в къщи. Мисля, някои част от товарите няма да мога да ги разтовариме на време, вече закъсняват доставки и така.
Пред Дарик Веселин Стефанов съобщи, че въпреки влязлата в сила забрана, нито той, нито някои от познатите му колеги са били спирани от движение от път на полиция и следобедните часове.
И сега към реакцията на институциите. Министър-председателят Бойко Борисов заяви в Раковски, че подкрепя забраната и тя няма да се отменя. По думите му, в европейските страни няма подобни забрани, но те са си направили магистрали, а ние нямаме нито една цяла магистрала. Чуйте още какво каза Бойко Борисов по темата, заедно с коментара за Дарик на заместник транспортният министър Камен Кичев.
Ние нямаме нито една магистрала цяла. И затова налагаме тази забрана, за да може пък и туризма и хората, които пътуват до курортите в България, да им запазваме живота. То в България никога не може да видиш на всичко. За мен е по-важно да запазваме живота на хората, които отиват така или иначе петък си изнасят по морето. И ще изчакат няколко часа, за да пътуват хората по-нормално. В средата на 2012 година ще им направя магистрала на МОК.
Става въпрос за всички българи и за възможността на всички българи и на всички чужденци, преминаващи през България, да могат да стигнат до морето или до Гърция или до където и да било. Става въпрос за 10 работни часа, 4 петъка, които са реалните работни часове. Ако ние с това спасиме един човешки живот, много сме постигнали. Август месец е статистически месец, в който стават най-много пътно-транспортни произшествия.
Ако те блокират следващата седмица пътищата в страната, какво се случва с гражданите, с туризма и с всичко?
За мен това е неправилно. Аз се обръщам към тях с молба да не пристъпват към такива нерегламентирани действия.
Ако следващата седмица наистина блокират пътища, има ли възможност да се преразгледа това решение за забрана?
На този етап ние смятаме, че осигуряване на безопасно придвижване на всички български граждани по пътната система на България е приоритетна пред всичко останало.
От Националното сдружение на превозвачите поискаха оставката на министър Цветков.
Не мога да го коментирам това.
Премиерът Бойко Борисов и заместник транспортният министър Камен Кичев за забраната тировете да се движат по големите пътища в следобедните часове в петък и неделя. 7-годишно момченце пострада тежко по време на игра в шуменското село Велино. Върху него е паднала детска пързалка. Детето е прието за лечение в шуменската болница с опасност за живота. Репортажът за инцидента и за проверката след него е на Невена Николова.
Момчето е с тежка черепно-мозъчна травма и беше оперирано, заяви пред Дарик доктор Петко Загорчев, завеждащ отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение в шуменската болница. Състоянието му е изключително тежко, допълни още доктор Загорчев.
В тежко състояние детето с тежка черепно-мозъчна травма, с много фрагментно счупване на черепа, мозъчен кръвоизлив, оперира се, но състоянието се определя като изключително тежко. Прогнози е много рано да се дава. За сега направи се една успешна операция, но какъв ще бъде изхода на общата травма е трудно да се каже.
По информация на Дарик, 7-годишният Лъчезар Богомилов заедно с по-големия си брат Лазар си е играл на нерегламентирана детска площадка в двора на читалището в селото. Лъчезар и брат му са настанени в приемно семейство. Един от приемните родители е бил на около 30 метра от децата, докато те са играли, каза пред Дарик кмета на Велино Димитър Димитров.
Дечицата са се играли, съборила се едното съоръжение върху детенцето и е направило белата. Затиснало го е. В същия двор е бил и приемният родител. Бил е някъде около 30-40 метра е бил от децата.
По думите на кмета, преди време детските съоръжения са били на друго място, след което са преместени, не е ясно обаче от кого. Това се е случило преди да стана кмет, не знам дали е станало с разрешително или без, заяви той. От община Шумен информираха, че не е издавано разрешително за обособяване на детска площадка в двора на читалището. На въпрос защо до момента съоръженията не са били премахнати, кметът на село Велино заяви.
Не е направено, защото нито на общината се водят тези съоръжения. Някой по собствена инициатива ги е наредил, не са сложени където им е мястото. По моя информация, били са на времето в детската градина, която е била закрита. Оттам са ги отрязали някои, пренесли са ги тук. Защо са ги пренесли, аз не знам. Те бъдат примахани, до утре няма да съществуват тук.
След инцидента комисия от община Шумен е посетила въпросната площадка. При направения оглед е констатирано, че падналата парзалка не е била закрепена върху бетонов или стоманобетонов фундамент. Били са издадени предписания да се махнат всички съоръжения, съобщи инженер Тодор Тотев от строителната дирекция в община Шумен.
Това, което констатирахме, 8 такива съоръжения не са закрепени трайно към земята. Те са амортизирани вследствие дъвността на времето с корозия, ръжда и не могат да служат по предназначение. Едно от предписанията на комисията беше незабавно да се демонтират и 8 съоръжения. Можем да кажем, че те скрият опасност.
По случая работи полицията. Невена Николова, Дарик Радио Шумен.
В интервю за Дарик Радио министърът без портфейл Божидар Димитров отрече да е обиждал целия български народ, като уточни, че отправил острите думи, цитирам, шибан народ, към групата археолози, изказали се срещу откритите мощи край Созопол. Според археологическия екип, намерил находката, мощите са на Йоан Кръстител. Това веднага предизвика спорове и различни мнения по темата. Чуйте думите на Божидар Димитров от преди дни за дневник, разпространени в интернет, заедно с обясненията му днес в интервюто на колегата Илия Вълков.
Защо бе, майка му стара? Защо толкова злоба, бе? Е, това не мога да си обясня при този шибан народ, при тези шибани колеги. Защо такава злоба към колегата си, към ние българите сами ще си изедем, наистина?
Това е емоционален порив ли е било?
Чакайте, дайте на 65 годишен националист, отдавна доказал българския народ, да разбирате буквално дума. Съм казал шибан народ. Шибани колеги. Те второто поясняват, но съм предвид група хора, наричащи се археолози. Виждате от контекста на целия разговор, че не става дума за българския народ. Не му обсъждаме качествата, обсъждаме няколко български археолози анонимни до тогава, които обаче изразиха несъмнение, по-скоро зависи и омраза към колегата си. А не защищавайки себе си, защищава колегата под носа. Аз си почвам дискусия. Днеска Овчаров най-сетне излезе с името си, позна се 24 часа, излиза и се кара с мен. Аз се карам с него. Вече не са анони. Шибаняците не. Вече ще спорим персонално с имена, с кога си Константинов излезе с имената си. Не си кажат тези.
А те от тази група ли са, която ги наричате шибаняци?
И от тази, разбира се. И как ще го преканцеля? Не става ли дума в разговора за народа въобще?
При малко сте си говорили с премиера Борисов, а той преди време беше предупредил, че вече сте направили една грешка и от тук нататък нямате право на грешки. Това грешка ли е според вас?
Не, не. Опит да се представи като грешка.
Министър Божидар Димитров пред Илия Вълков. В следващата ни емисия ще чуете кой в Бургас е стартирал подписка с искане за оставката на министър Димитров. Оставаме в сферата на археологията, но с новина за изнесени зад граница находки. Вероятната стойност на античните предмети от България, заловени на канадската граница, е над 100 000 евро. Пратката съдържа над 21 000 броя предмети, основно монети от античен произход. Това съобщи ръководителят на отдела за международно правна помощ във Върховната касационна прокуратура Камен Михов. Той очаква до 2-3 месеца откраднатите артефакти да бъдат върнати в България. Канадските власти вече са заявили желание да съдействат за връщането им в нашата страна. Прокуратурата обаче няма информация в този канал да е замесен Ангел Борисов, брат на бившия главен прокурор Никола Филчев. Ето какво каза още прокурорът Камен Михов по този случай.
Делото беше образувано вчера. Незабавно след като получихме информацията от канадските власти, ще подготвим съдебна поръчка, за да получим документите, свързани с конкретния случай. Това са протоколи за изземване, да видим правили са някакви разпити от конкретни лица ли са иззети вещите, кои са тези лица. И тогава се прави анализ какви са каналите, откъде минават те, кои са замесени в тях, има ли възможност да бъдат повдигнати обвинения срещу конкретни лица. Има всякакви предмети, но основно това са монети. Ще ни бъде изпратен диск, на който ще имаме заснети 21 000 предмета. Тук има амулети, оръжия, части от оръжия, християнски артефакти, отомански и така нататък. Експерт от Royal Ontario Museum е изследвал голяма част от предметите и е направил заключение, че са автентични антики и произхождат от земите на днешна България. Дали това е част от канала на Ангел Филчев Борисов, не бих се ангажирал изобщо в настоящия случай да направя каквото и да било изявление, тъй като нямам никаква информация по въпроса.
Прокурорът Камен Михов за заловените антични предмети на канадската граница в информация на Богдана Лазарова. Софийският градски съд освободи от ареста без мярка за неотклонение Станислава Димитрова, съпруга на бившия шеф на Топлофикация София Валентин Димитров. Според съда няма никакви доказателства, които да уличават съпругата на Валю Топлото в обвиненията, които прокуратурата й приписва. Тя беше задържана на 27 юли и обвинена за измама в големи размери. Прокуратурата тогава твърдеше, че Станислава Димитрова изнудвала бизнес дамата Анна Чирица за 30 000 лева, за да бъдат продължени договорите на фирмата из Топлофикация. Павел Хаджиев с подробности по темата.
Съдът отбеляза, че повече от 24 часа след арестуването на Станислава Димитрова, нито Софийската районна прокуратура, нито органите на досъдебното производство са имали идея за какво я задържат. На заседанието присъства и мъжа на обвиняемата Валентин Димитров. Шеговито, той коментира, че съпругата му има по-голяма вина от целият наказателен кодекс.
Всички дела срещу мен, срещу майка ми и срещу съпругата ми, това, което чухте, са образувани по един и същи начин. Там в Австрия има едни пари. Ние ще кажем, че Димитров ги откраднал от Топлофикация. Толкова си няма работа да обяснява, че сметките са преди 25 години, женето по сметките ми е много преди да отиде в Топлофикацията. И вече 4 години обяснявам, че тези пари не са откраднати от Топлофикация. Майка ми си продаде апартамент, купен 1960 година, отиде да се изтегли парите и прокурорът Джамбазов я арестува и каза, спасих му от източване още 140 000 лева. И от ден днешен майка ми, нали, там има намерени ни пари. Ние ще кажем, че баба Цетка милионерката, те пере пари с сина си. И до ден днешен вие разправяте, че тя има обвинение за пране на пари, само че тя няма такова обвинение, въобще тя има обвинение за неплатени данъци, което също ще падне на шерафка. Карат години наред и може би няма да доживее. И третото дело е това, което чухах сега. Там има едни пари, ние ще кажем, че Станислава е изнудвачка, че взима подкуп, ще повдигнем дело, медиите са с нас и всичко е слънчево и точно.
Съдиите по делото от своя страна набелязаха, че няма как да оставят в ареста човек, за който няма доказателства, че е извършил престъпление. Съдебният състав коментира, че не би се изненадал, ако скоро време МВР проведе акция магистрати. Припомням, че във вторник апелативният съд освободи задържаните при мащабните полицейски операции всичко КОС и килърите.
По повод интерпретации в медиите на думите на съдия Мариан Марков, който се произнесе по мярката за неотклонение на Станислава Димитрова, Величка Цанова, заместник-председател на Софийския градски съд и председател на наказателната колегия на съда, отправи апел да се спре ескалацията на напрежението между властите. Чуйте.
Държа да занеса яснота относно публикуваните в информационните сайтове изявления на съдия Марков, че, цитирам дословно, сега чакаме операция магистрати по повод освобождаването на съпругата на Валентин Димитров. В този смисъл следва да отбележа, че в отговор на поставения му от репортерите въпрос дали не се страхува от операция магистрати, той отговорил, че не се страхува, тъй като съдът решава делото въз основа на доказателствата. В този смисъл мога да кажа, че съдът е арбитърът и е длъжен да запази добрия тон, както по отношение на държавното обвинение, така и на защитата. На фона на създаденото напрежение от тази седмица по повод на други мерки за неотклонение с обществен интерес, считам, че се налага необходимото уточнение, за да не се стига до ескалация на напрежението между властите, всяка една от които е призвана да брани интересите на обществото.
Величка Ценова, заместник-председател на Софийския градски съд, пред Богдана Лазарова. Премиерът Бойко Борисов заяви, че няма напрежение между него и президента. Това са две институции и всяка има мнение, каза министър-председателят, по повод разминаването в позициите на държавния глава Георги Първанов и военния министър Аню Ангелов през последните дни около процедурата за избора на нов директор на военното разузнаване. Предложението на Министерския съвет за директор на служба военна информация да бъде назначен Валентин Гагашев предизвика президентът да обвини военния министър в непознаване на основния закон и да го сравни с Румяна Желев, тъй като бил подвел правителството. Чуйте днешния коментар на Бойко Борисов за отношенията между кабинета и държавния глава.
Сега президента действа правилно. За всяко нещо има мнение и се обажда и чуваме, че го има. Що тогава не е излязъл и да каже, извинявайте, господин Цонев, Станишев и компания Доган, що изтеглихте парите от бюджета и вместо да си платите като върховен главнокомандващ, вие не го направихте, а ги дадохте градини или застроежи, а не си платихте хеликоптери. Както сега, за всяко нещо виждате, иска да го уведомиме, иска да го питаме, иска всичко. И ние го правим. Още повече, вие знаете, че министър Ангелов на Министерски съвет и стенограмата сте чели, ни запозна с ситуацията, каза, че са говорили продължават съгласуването. Ами това е нашето предложение. Край на краища правителството работи с тези шефове на служби, нали? Има право да предложи един човек. Дадоха пример, че Румяна Желева така започна с посланниците. Мя върнете колко са назначени за тези два мандата от президента посланници с негови указ. И аз сега работя с тях, нали? 98% от всички посланници. Ами съдите и в Конституционния съд, и в Висшия съдебен съвет. Я да видим колко са техните съветници. Защо да забравяме тези неща? И ние искаме да предложим един човек. Мале, война голяма стана.
Бойко Борисов за процедурните спорове около назначаването на нов шеф на военното разузнаване в информация на Тина Ивайлова от Дарик Пловдив. Според неофициална информация на Дарик, кандидатурата на президента Георги Първанов за нов директор на служба военна информация е сегашният заместник директор на службата Енислав Иванов. От днес абонатите на мобилните оператори могат да използват услугата за преносимост на телефонните номера на едно гише. Пред Дарик председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Бошков обясни, че новите правила ще улеснят хората, които искат да сменят оператора, но да запазят номера си. До сега изискването беше абонатите да подадат заявление първо в оператора, на който в момента са клиенти, и след това заявление в оператора, към който искат да се прехвърлят. Това даваше възможност на операторите да прилагат различни нелоялни трикове, за да откажат клиента от процедурата, коментира Бошков. Заявлението за преносимост вече ще се подава само при избрания от потребителя оператор. За тази услуга няма да се плаща такса, каквато имаше до момента от 5 лева. Любопитна новина от Русия. Президентът на Русия Дмитрий Медведев предложи днес руската милиция да бъде преименувана на полиция. По мое мнение, вече е време да върнем на милицията предишното и наименование, каза държавният глава на заседание посветено на поправки в закона за милицията. Той напомни, че органите на реда са били наречени милиция след Октомврийската революция, за да се подчертае техният народен работническо-селски характер. Сега обаче ние се нуждаем от професионалисти, които работят ефективно, добави Медведев. Руският президент съобщи още, че проектът на новия закон за милицията ще бъде публикуван утре за обществено обсъждане. Междувременно стана ясно, че 95 български огнеборци ще помагат за потушаването на горските пожари в Русия. Те заминават тази вечер за Москва по разпореждане на премиера Бойко Борисов. Сред тях има и трима лекари от медицинската служба към Главна дирекция пожарна безопасност и спасяване, които са специализирани в оказването на първа помощ. Новината за включването ни в тази мисия дойде след като Русия обяви, че формира международна групировка за гасене на стихийните пожари в страната, която включва сухопътни и въздушни сили. Сред държавите, помагащи на Русия, освен България, са още Беларус, Казахстан, Армения, Италия и Полша. Добрата новина е, че до момента няма сигнали за пострадали български граждани при пожарите в Руската федерация. Българското посолство в Москва обаче препоръчва, предвид усложнената екологична обстановка в засегнатите от пожарите райони на Русия, да не пътуват деца, както и страдащите от остри респираторни или сърдечни заболявания. При евентуални неотложни пътувания, пътниците трябва да имат предвид, че летищата в Москва периодично се заварят. Това беше по-важното от новините до този час. От мен Йовка Йовчева, хубава вечер.
Времето.
През нощта над западните райони ще има по-значителна облачност, на отделни места с превалявания грамотевични бури. Утре над източна България ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. Над западната половина от страната ще се развива облачност. Там и температурите ще бъдат по-ниски между 27 и 32 градуса. Слънчево и горещо време обещават синоптиците по морето. Още за времето четете на времето.бг.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг.